Goeiedag luisteraars. Ons het verlede keer met mekaar gesels oor die agtergrond en die geskiedenis, vir jou so 'n bietjie vertel van Sagaria, maar toe het ek ook vir julle gesê, kan ek nog onthou, mens kan eintlik die Sagaria boek, dis maar 14 hoofstukke, indeel in twee groot afdelings. Die tweede afdeling van hoofstuk 9 af het eers later in die geskiedenis ontstaan. Die eerste afdeling is hoofstuk 1 tot 8, kan 'n mens indeel in 5 onderafdelingkies. So behalwe dat ons oor die inleiding en die agtergrond en die geskiedenis gepraat het die vorige keer, het ons ook vers 1 behandel. Maar nou is daar 'n tweede afdelingkie, hierso by elkeen van die groot breë gedeeltes, daar's twee van hulle, is daar onderafdelings. En vers 2 tot by vers 6 vorm eintlik 'n soort van 'n inleiding en dit handel oor bekering. Dit is 'n oproep tot bekering, vers 2 tot by vers 6. Kom ons lees dit en dan gaan ons soos gewoonlik met mekaar daaroor gesels. Die toren van die Here het oor julle voorvaders losgebreek. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Kom ons lees maar eers net daai twee versies en dan gesels ons nou oor vers 2 en 3. Want jy sien, liewe luisteraar, ons moet onthou, Haggai, van wie ek vir julle gesê het, het opgetree in die jaar 520 voor Christus in Jerusalem, toe het hy begin preek. En in daardie selfde jaar, net 2 maande later, begin Sagaria ook om die Here se boodskap na die Jodeers in Jerusalem te bring. En dit is vir hom ook belangrik, natuurlik is dit vir hom belangrik, dat die tempel herstel moet word. Hy por dan ook 'n man met die naam van Zerubabel, die goewerneur, en Yeshua, die hoë priester, aan om die volk in beweging te probeer kry, om weer met die bouwerk aan die tempel te begin. As 'n mens 'n vergelyking sou wou tref tussen Haggai en Sagaria, dan sou ek in die eerste plek wou sê, Haggai tree op as 'n profeet in Jerusalem, jaar 520 voor Christus, met antwoord die 6de eeu voor Christus, en net so Sagaria. Hy was 'n priester, moet ons onthou, hy was 'n priester wat as profeet optree teen die einde van die 6de eeu, dieselfde tyd. En dan, hierso in die geval van Haggai, sal jy sien in sy boek is uitsprake opgeteken, wat hy oor die loop van 4 maande uitgespreek het, 'n baie kort tyd eintlik. In die geval van Sagaria moet ons nou onthou, die eerste 9 hoofstukke van die boek is die verskillende visioene wat hy opgeteken het en wat hy gesien het. Aan die ander kant weer, Haggai is baie sterk daarop ingestel dat die tempel herbou moet word en dat die godsdienstige seremonies weer 'n keer na al die jare hervat moet word. En sonder die dinge, so het Haggai gevoel, sien hy eintlik vir sy eie mense geen toekoms nie. In Sagaria se geval, konsentreer hy op die regte verhouding met God. Hy sien die dag kom, dat daar by die herboude tempel, 'n groot skare mense versamel sal wees, wat in aanbidding voor die Here staan. Maar nou moet ons ook onthou, luisteraars, elkeen van hierdie twee manne het ook 'n eie persoonlikheid gehad. Elkeen het sy eie opgetree. En daarom, hier in vers 2 tot 6 wat ek gelees het in die inleiding, dit plaas die gesigte wat nou nog gaan volg in 'n sekere perspektief. Wat ek bedoel is dit. Al het die volk uit die ballingskap teruggekeer, was sonde nog steeds natuurlik vir hulle 'n werklikheid, net soos vir jou en vir my. Al behoort ons aan die Here, die sonde bly ongelukkige werklikheid in ons lewe elke dag. Daarom was die gevaar steeds daar dat hulle weer soos hulle vaders sou maak en van God en sy opdragte begin vergeet. In vers 3 het jy opgemerk toe ek het gelees, lyk dit vir my word eintlik die kern van Sagaria se oproep saamgevat. Ek lees dit weer, luister na vers 3. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, Bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Met ander woorde, ek sê dis die kern, want ons moet onthou die volk moes weer na die Here toe terugkeer. Dit is die belangrike punt. Anders was die moontlikheid daar dat hy van hulle kan wyk. Die oproep tot bekering kom elke dag tot elke gelowige, liewe luisteraar. Wanneer laat is jy voor die Here gaan staan en sê, Here, ek moet net weer my saak met u in lyn bring? Beteken nie dat jy noodwendig weer tot bekering kom nie, maar dat jy tot nuwe oorgawe kom, tot nog 'n keer voor die Here staan en sê, Here, ek het intussen tyd, vandat u in my lewe ingekom het, was ek alweer ontrou en dit wil ek voor u bely. Nou goed, kom ek lees vers 4 tot by vers 6. Want dit is mos nou nog deel van hierdie eerste onderafdelingkie wat strek van vers 2 tot by vers 6. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade. Maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gestuur nie, sê die Here. Waar is julle voorvaders nou? En die profete? Leer hulle vir altyd? Het die uitsprake, die voorskrifte, wat ek my dienaars, die profete, laat maak het, dan nie julle voorvaders ingehaal nie? Hulle moes erken, die Here, die Almagtige, het met ons gedoen wat hy hom voorgeneem het om met ons te doen, presies volgens ons lewe en ons dade. Nou, liewe luisteraar, ek dink wat ons dadelik daar moet raak sien, is dat tydens die ballingskap hierdie Jode tot die besef gekom het, hulle het hulle nie gestuur van tevore aan die profete nie, en daarom is die lot wat hulle getref het om ballinge te wees in 'n vreemde land. Dis die tugroede van die Here. Dit is hy wat hulle wil terugroep na hom toe. Nou wil ek amper sê, wat 'n verskriklike ding dat 'n mens dit moet deurgaan, dat jy nie betyds jou lewe aan die Here oorgee, nie betyds terugkeer na hom toe nie, en uiteindelik moes hulle hierdie verskriklike lot verduur. Nou goed, ons het 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, aardkie na sy vaartjie. Nou hier in vers 4 tot 6 lyk dit my amper 'n soortgelyke ding, nie waar nie. Hier word die volk gewaarsku om juis nie soos die vaders te wees nie. Dat aardkie na sy vaartjie nie op hulle toegepas moet word nie. Dat hulle moet besef wat hulle voorvaders oorgekom het om weggevoer te word. Dit was 'n straf van die Here. En hulle het nie daaruit geleer nie. En daarom is hulle self ook weggevoer. Hulle vaders was dus ongehoorsaam en het daarom onder God se oordeel gekom. En ek dink as ons dit nou van daardie klomp Jode van destyd, 6de eeu voor Christus, in die Bybel lees, dan moet dit daarom vir jou, vir my as Christus gelowiges ook 'n bietjie waarsku, nie waar nie, luisteraar? Want ons word ook mos voortdurend gewaarsku dat ons vir ons eie dade verantwoordelik is. Jy kan nie agter iemand anders skuil vir jou eie oortredinge nie. En daarom moet jy en ek ook, broer en suster, besef dat God se woord steeds waar is en dat diegene wat hulle nie aan sy woord stuur nie, die gevolge daarvan sal dra op die lange duur. Ons kan natuurlik ook ingehaal word, hoor. Ingehaal word deur woorde waarna ons vandag nie wil luister nie. Kom ek noem 'n voorbeeld. Dalk weet jy van iemand, dalk is dit jouself, wat vandag in 'n posisie is as gevolg van keuses wat jy gemaak het gister en eergister. As gevolg van verkeerde keuses is jy in 'n baie ongemaklike posisie vandag. As gevolg van goeie keuses gister en eergister, gaan dit nou met jou goed. En dit is hierdie soort van gedagte wat 'n mens ook in die Ou Testament baie sterk na vore sien kom. Dat mense regtig geglo het, as hulle doen wat die Here sê, dan sal hy hulle seën. Nou, dit werk nie altyd so nie. Maar uit liefde wil ons doen wat die Here sê. En uit liefde wil hy vir ons ontvang, ook wanneer ons ontrou geword het. So vir hierdie mense word dit pertinent gesê, hulle moenie wees soos die voorvaders nie, wat hulle nie aan die Here gesteer het nie. Aartjie na sy vaartjie. Hier word die volk dus duidelik opgeroep om nie so te wees nie. Jy en ek moet ook maar besef, liewe luisteraar, dat God se woord steeds waar is, en dat diegene wat nie aan sy woord en aan hom steur nie, die gevolge daarvan sal dra. Ook ons kan natuurlik ingehaal word deur woorde waarna ons nie wou luister vroeër nie. Nou, as 'n mens na hierdie verse kyk, en jy hoor daardie voorvaders wou nie luister nie, en die profeet vra vir hulle in die 5de versie, waar is julle voorvaders nou? Waar is die profete nou? Leef hulle vir altyd? Het die uitsprake, die voorskrifte wat ek by die naas die profete laat maak het, dan nie julle voorvaders ingehaal nie? Hulle moet erken, die Here die Almagtige het met ons gedoen wat hy hom voorgegee het om te doen. Presies, volgens ons lewe en ons dade. Daar sien jy, daar word 'n direkte lyn getrek tussen dade en gevolge. Nou, die datum wat ons hier kry in die eerste 6 versies van hoofstuk 1, val volgens die kalenderberekening tussen die middel van Oktober en die middel van November in die jaar 520 voor Christus. Ons het vers 1 gelees van Darius, en nou moet ons onthou, koning Darius het in die jaar 522 voor Christus die koning van Persië geword. Hy was nie die eerste koning nie. Kores was die eerste een, in die tyd wat die Bybelse geskiedenis hier so raak. So hierdie was die volgende een, namelijk Darius. En hy het in die jaar 522 die koning geword van Persië. Bekeer julle tot my, sê die Here, die Almagtige. Dan sal ek weer by julle wees, sê die Here, die Almagtige. Dit is dus die boodskap wat Sagaria hier aan die volk van die Here moet gaan oordra. Die volk word namelijk vermaan om nie soos hulle voorvader te wees nie, want, so voeg die profeet by, hy sê, want die toren van die Here het juis oor die voorvaders losgebreek. Nou, liewe luisteraar en broer en suster, op die oog af, lyk dit dus asof dit hier in die hoofstuk oor die volk se voorvaders en oor hulle oortredings gaan. Maar dan onmiddellik stel die profeet op die treffende manier hulle voorvaders vergelykenderwys teenoor hulle self. Hoekom doen hy dit? Om op die manier die noodsaaklikheid van hulle eie bekering en die verwerping van hulle voorvaders se slegte lewe en slegte dade te beklemtoon. Hy wil dus vir hulle, sy luisteraars, laat verstaan, julle moet anders lewe as julle voorvaders. En luisteraar, daar sit nogal iets in, hoor, ook in ons tyd. Want 'n mens, ek wil amper sê, jy verdraai soms doelbewus jou voorvaders. Jy beskou hulle altyd as die wonderlikste mense. Nou, dalk was hulle die wonderlikste mense. Maar 'n mens kan baie maklik idealiseer. En dit sny Sagaria hier by die wortel af. Hy sê, dink net 'n bietjie, hoe het hulle opgetree? Dit alleen sou die waarborg wees dat die Here hom weer in genade tot sy volk wend. As hulle nie meer optree soos hulle voorvaders nie, maar as hulle wil terugkom na die Here toe en hulle tot God wil bekeer, dan gaan hy ook weer na hulle toe kom, sê Sagaria. Die profeet se woorde lyk vir my laat dus geen twyfel bestaan nie dat dit die volk se voorvaders self was wat veroorsaak het dat die Here se toren oor hulle losgebars het. Dit was dus, met ander woorde, 'n regverdige oordeel. Dit was 'n oordeel wat hulle voorvaders inderwaarheid verdien het, want hulle lewe en hulle dade, die dade waarvan hulle moes bekeer, was nie volgens die Here se voorskrif nie. Hulle het nie opgetree soos wat die Here van hulle verwag het nie. Met ander woorde, dit lyk vir my uit die eerste 6 versies, is dit glashelder duidelik, dat die profeet vir hulle sê, julle kan met geen verskoning, of ook met geen verontskuldiging, na vore kom, om die toren van die Here vry te spring nie. Hoekom nie? Want hy het dan julle voorvaders deur die profete van vroeër gewaarsku en julle voorvaders op daardie manier tot bekering opgeroep. Nou is dit natuurlik ook weer die geval met Zacharia se volksgenote op daardie stadium in die geskiedenis weer. Nogtans, so begin die volgende sin, nogtans het die uitsprake van die profete die volk se voorvaders ingehaal. Zacharia het immers geweet dat het tragies sou wees as die woord van die Here weer 'n keer, net soos in die tyd van die volk se voorvaders, op dowe ore sou moes val. Daar moes nie weer geleentheid wees vir 'n valse gerustheid onder die volk nie, veral nie in hierdie tyd nie. 'N tyd toe hulle weer gevestig geraak het in Palestina. Hulle is weer terug by die tempel. Jerusalem en die tempel is herbou. En nadat die profeet Haggai enkele weke van tevore herstel en vrede verkondig het. Gaan kyk maar in Haggai hoofstuk 2 vers 4 tot 9. Trouwens, liewe luisteraar, in hierdie tyd moes Haggai en Zacharia verskillende kere kort die volk vermaan en hulle aanmoedig. Selfmotivering het grootliks by die volk ontbreek. Hulle het, soos die kinders sal sê, hulle het in die mode gekom, om net aan mekaar te kla. Hulle het net altyd die donker dinge gesien, maar hulle het nooit hulle hand in eie hart gesteek om te vra, is daar nie dalk op een of ander manier 'n verband tussen wat ons gedoen het, ons optrede en die situasie waarin ons is nie. En daarom, in beginsel, sou ook met hulle kon gebeur wat van tevore met hulle voorvaders gebeur het. Die voorvaders het as aansporing vir die volk, wat hulle moes gewees het, is die feit echter, dat die Here hom tot hulle sou wend, ten spyte van die verbondsbreuk deur hulle voorgeslagte, mits die volk hulle tot hom bekeer. En jy kan vir daardie versekering ook, so lank as jy wil, gaan kyk na Esegiel 18. Want daar word ook oor hierdie selfe goed gepraat. Vooral van die 14e vers af. Met ander woorde, Esegiel 18 vers 14. Soortgelyke situasie en 'n beskrywing. Nou hierdie volk moes dus 'n nuwe begin maak, na hulle terugkeer uit die ballingskap. En het hulle teerskanting en teenstand ondervind met die bou van die tempel. By tye het hulle natuurlik met wanhoop, dink ek, na die toekoms gekyk. Hulle wou as het ware, hulle pikke waarmee hulle gewerk het, by wyse van spreek in ons tyd, neergooi. Want hulle het nie hoop gehad op môre nie. En toch, liewe broer en suster, sou Zacharia se boodskap hulle met nuwe hoop vul. Hoop op grond van die wete, dat die verbond van die Here staan. Dit staan vas, om die waarheid te sê. Hulle kon dus wel 'n nuwe begin maak. Die Here sal weer by sy volk wees, so beloof hy by monde van Zacharia. Die beloftes dus van verlossing en toekomstige heil in die res van die hele boek, sou slegs 'n werklikheid kon word, mits die volk aan die oproep tot bekering gehoor gee. En presies dit, luisteraar, is ook die rede waarom hierdie perikoop aan die beskrywing van die naggesigte voorafgaan. Dit moes eers aan die lesers duidelik gemaak word, dat bekering 'n voorvereister is vir die verwesenliking van die heilsbeloftes, wat daarna aangekondig is. En net soos er met jou en met my. Die Here gee vir ons beloftes in sy woord, maar as ons willens en wetens daardie beloftes onder ons voete vertrap, by die venster uitgooi, hoe kan ons so verwag dat die Here dit sal waar maak wat hy beloof het? En dieselfde tema kry mens ook weer in hoofstuk 6 by die 15e versie. Miskien moet ek net gou vir jou lees. Dit is vir die ouens wat laat ingeskakel, Zacharia hoofstuk 6 by vers 15. Mense sal van ver af kom en aan die tempel van die Here bou, sodat julle sal weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Dit sal gebeur as julle in alles gehoorsaam is aan die Here julle God. Hy sê dus as mondstuk van die Here, die onus is op julle mense. Dit gaan van julle optrede afhang of julle gaan doen wat die Here sê en dan gaan hy julle seën. Of julle gaan nie doen wat hy sê nie en dan gaan hy julle straf. Dit moes dus vir hulle baie duidelik gewees het dat die Here vra bekering. Kom ek sê dit andersom. Ten spyte van die mislukking van die vorige geslagte, het die profeet baie goeie rede gehad om te hoop vir die hede, sowel as vir die toekoms. Want jy sien, dis juis in hierdie tyd, dat die verwagting na die koms van 'n koning, die gesalfde van die Here, baie sterk onder die Jodeers opgevlam het. Hoekom? In aansluiting by die belofte deur Salomo aan koning Dawid in 2 Samuel 7. Die verwagtings wat by die vorige geslagte gelewe het en die vooruitsig op 'n nuwe begin na die tyd van ballingskap, het alles daartoe bygedra dat die profeet 'n magtige ryk in die toekoms begin sien het voor sy geestesoog. Soos die in die tyd van koning Dawid, hulle beroemde voorganger, en van Jerusalem wat in ere herstel gaan word en nie meer so bouvallig daar lê nie. Dat Jerusalem weer die woonplek van die Here, die Almagtige, sal word. Nou goed, dit bring ons dan aan die einde van die kort inleiding wat bestaan uit 'n oproep tot bekering. Nou luisteraars, as 'n mens nou verder kyk, dan kry ons nou eintlik 'n heel langerige gedeelte. Dit strek van Sagaria 1 vers 7 tot by hoofstuk 7 vers 15. En dit is dan die 8 gesigte wat die Here vir Sagaria laat sien het. Nou wil ek nie regtig daarmee begin nie. Ek wil liewer met jou daaroor 'n bietjie gesels, want ons gaan verskillende temas ook hier aan die orde kry. En Sagaria as profeet het hier aan natuurlik 'n baie belangrike rol gehad. Om dit saam te vat, wat ek verlede week ook gesê het, om hierdie afdeling af te sluit voordat ek nou met die gesigte begin. Wat was die tydsomstandighede waarin hierdie gebeurtenisse afgespeel het? Dit. Die ballinge het uit die ballingskap teruggekom, juis om die tempel te kom herbou. Spoedig is die werk echter gestaak weens vyandskap van die mense van die omgewing en die moeilike landsomstandighede, byvoorbeeld die droogte wat daar op landgebied was. Die mense se prioriteite was verkeerd. Wat was die boodskap wat Sagaria moes bring? Hy het net soos Haggai die volk aangemoedig om weer te begin met die heropbou van die tempel, want hulle het dit gelos en hulle eie huise begin werk. Sy gesigte was dan veral bedoel om weer vir die Jode van destyds nuwe hoop te gee, ook nuwe moed te gee. Die boek gee met ander woorde aan die volk perspektief ten opsigte van die toekoms. En 'n belangrike aspek wat ons nie moet miskyk nie, was juis die belang van die boodskap. Dit was 'n aktuële boodskap, want selfs in tye van moedeloosheid en in moeilike omstandighede is God steeds besig om sy plan uit te voer. God beskerm ons, hy lei ons deur sy gees, en daarom mag jy en ek hom vertrou. Wil ons hom vertrou en onsself en die toekoms in sy hande laat. Die bekendste tydgenoot van die profeet Sagaria was Haggai, en hy het opgetree in die jaar 520 voor Christus. 'N slotgedagte, liewe luisteraar. Sagaria het in moeilike omstandighede gelewe, want daar was rede in die maatskappy. En nou wil die Here hom gebruik om te vra dat die mense sal terugkom na die Here toe. En die vraag kom by myself op as ek rondom my kyk. En daar is maar altyd, ons kan sê, daar's altyd die geskiedenis moeilike omstandighede vir sekere mense. Ja, maar weet jy, die situasie raak 'n bietjie donker wanneer Christus gelowig is, ontrou raak, afvallig raak, moedeloos raak, uitsigloos raak. Dink so 'n bietjie oor jou eie lewe. En dan, so die Here wil, dan gesels ons volgende keer verder. Tot dan. Totsiens.